بسم الله الرحمن الرحيم دور ولكسن كسو دوبادا دغيستيال خدبدا ورر كمانتا ندين هينا كو ودو كو واوين
دوردا سوماليا هو مانتا شهاده دولمات كسيسي دياردي او ريسي مودو سدون سنا كدي
رئيس الوزراء حكومه الفدرالك سوماليا او شركه مدشا ارمها بنا ادنمده اي سوماليا كفري مغالده مقدشو
دوردا سوماليا او كقيب كرلوغا بلدي سو السودان او كقب سوميه دلك يواندا
dowladda Mareykanka oo lacag dul dhigtay horjoogayaal ka tirsan Malaysia daarka ka xisada Al Shabaab.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo Malaysia ka tirsan kooxda argagixisada xisada Al Shabaab ku laayay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
Shaqaalaha ka tirsan qaramada lagu xiray gudaha wadanka Ethiopia.
Iyo ururka shaqaalaha ee Tunisia oo ku baaqay shaqo joojinka dhana booliska.
marka la duhur wanaagsan intaasii waxay ahaayeen qodobada wararkayaga ugu waaweynaa ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan waa 19-ka bisha 11-aad ee November 2022 wada jir waxaa idin kugu waramaya Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad anigoo ah Maxamed Maxyuddin Dhablaawe
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa furay shirka madasha arrimaha bini'aadnimada ee Soomaaliya Shamis Xasan Haaruun Watan
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta furay madasha arrimaha bini'aadantinimo ee Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madashan way ka soo qayb galeen wakiilada beesha caalamka iyo hay'adaha gargaarka ka shaqeeya ayuu Ra'iisul Wasaaraha Roble ka sheegay in roobkii la filay ee baaqday ay sababeen cunto yari iyo abaaro taasoo keentay xaalad bini'aadantinimo oo sii xumaanaysa Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed beesha caalamka iyo hay'adaha gargaarku inay gurmo degdeg ah la gaaraan dadka ay abaaruhu saameeyeen si looga hortago macluul la mid ah tii dalka ka dhacday sanadkii 2011kii Shamis Xasan Haaruun warbaahinta qaranka Muqdisho
Maasanis Shamis Dowladda Soomaaliya ayaa maanta shahaadooyin siinaysa duulimaadyadii diyaaradihii ugu horeeyay muddo 30 sano ah kadib wariyahayaga Sugaal Macalin Maxamuud ayaa qadkaasi toos ugu jira Sugaal soo dhow bal waxaad naga warantaa Dowladda Soomaaliya iyo maanta shahaadooyinka ay siinayso duulimaadyada ee diyaaradaha
inta shahaadada duulimaadyada hawada ayaa maanta lagu qabtay xarunta ay leedahay hay'adda duulista qeydka Soomaaliyeed ee ku taala digada diyoobaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa xafladda shahaado ku gudoonsiiyay Freedom Airline oo ah shirkadii ugu horeysay ee diyaaradeed ee iyadu lixda bishii February 2022 kaarkada Soomaaliya si rasmi ah u qaadata maanta waxaa sidoo kale ay qaateen kabtanada duulimaadyada ayaa diyaaradaas iyo saddex diyaarad oo kale ka howlgala aqoonsiyada rasmiga ah ee laysanada kabtanada diyaaradaha hawada Soomaaliya ay ku mari doonaan Soomaaliya waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya in ay u tahay fursad weyn in hawada Soomaaliya iyadoo kal hore la soo laabatay si rasmi ah ay aqoonsiyo ugu helayso maanta dadka ka shaqeeya duulimaadyada iyo shirkadaha diyaaradaha oo ayagu qaadanaya taargada Soomaaliya ee 6 Oscar-ka loo yaqaano taas oo si rasmi ah ay u leedahay dowladda Soomaaliya in waxaa sidoo kale too kabtanadu ay qaateen ID card ayagu si rasmi ah ugu wadi doonaan ama aqoonsiyo ugu noqon doona laysino in ay wadaan diyaarad Soomaaliya gudaheeda ah taasoo ay hay'adda dowladda rayidka Soomaaliyeed tababaro iyo u siisay khibrado ku filan waxaa Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo munaasabadda ku gudoonsiinayay oo sheegay in ay Soomaaliya tahay dalalka geeska Afrika dalka kaliya ee bixiya laysan isagu rasmi ah oo ka kooban ayg oo la diyaariyay halka warqado ay bixiyaan dalalka ku yaala geeska Afrika ee kale ee dariska aynu nahay marka dadaalo ayay la soo laabanaysaa burburkii kadib dowladda Soomaaliya waxaa ka qayb galay munaasabada sidoo kale to dalalka ee daneeya Soomaaliya oo iyo safaaradaha Soomaaliyeed ee ku yaala kama ka furan magaalada Muqdisho ee dalalka caalamku ay leeyihiin madaxdooda ee waxaa ka qayb galay sidoo kale to shirkado diyaaradaha oo dhowr ah waxaa hay'adaha hay'adda dowladda rayidka Soomaaliyeed oo sheegay in 3 diyaaradood ee maanta shahaadooyinka qaadanaya marka laga soo tago ay jiraan shirkado badan oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed oo dulimaadyo oo ayagu haysta dalalka dariska ah aqoonsiyo ka haystay in ay si rasmi ah u soo dalbanayaan ama u soo adlaygreenayaan in ay Soomaaliya oo wax badan ka bedeli doonta xagga ganacsiga Soomaaliya in ay kor u qaado garoomadana dib u dhiskooda ay qayb ka qaataan burburkii kadib ganacsatada Soomaaliyeed.
Aad buu maadsan yahay wariyahayga Sugaal Macalin Maxamuud ayuu ahaa dhegeystayaal. Warkaasi oo faahfaahsan wararkayaga dambe ayaad ku maqli doontaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa shir looga hadlayo xaaladda Ethiopia iyo Sudan oo ka qabsoomaya waddanka Uganda. Wasiirka amarka dibadda ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in markasta ay dhibaato ka dhacdo dalka tirsan geeska Afrika ay saameyn ku keeni karto, sidaasi daraadeedna dhibaatada ka dhacdo gobolka aanay u wanaagsanayn.
Run ahaantii Ethiopia kaliya ma ahan guud ahaan gobolkan geeska Afrika. Haddii ay dhibaato ka dhacdo ama ha ahaato mid bini'aadan uu ka dambeeyo ama ha ahaato mid dabiici ah, ee runtii wax u fiican gobolkeena geeska Afrika ma aha. Waddan markii ay dhibaato ka dhacdo, gaar ahaan dagaalo ka dhacaan ama dhibaato dabiici ah ay ka dhacdo, waxay badanaa sababtaa qaxooti. Soomaali haddaan nahay, walwal waa ka qabnaa in qaxootigaas nagu soo jabo haddii ay sidaa wax u dhacaan. Waxaanu walwal ka qabnaa haddii ay dhacdo in burbur ku yimaado dal daris nala ah, ay markaas sidoo kale sidii annagabana soo martay oo dalkeennu u burburay oo ciidamadeennu u burbureen, in hubkii uu gacanta u galo dad shacbi ah, in hubkii uu suuqa yimaado. Haddii taas dhacdo, waxay u keeni kartaa xasilooni darro Soomaaliya iyo waddamada kale oo gobolkan ku yaala. Sidoo kale marka waxaan rajaynaynaa in dalalka dariskeenala ah oo dhan ay ahaadaan kuwo xasiloon siyaasiyan, kuwo xasiloon nabadgelyo ahaan. Dhibka aan soo marnay Soomaali haddaan nahay, uma rajaynayno cid bini aadana dariskeenna ha ahaata ama ha naga fogaatee in kaasoo kale ay soo marto. Mar walbaba wadahadalka iyo wax isla meel dhigidda ayaa ka wanaagsan in dad maata ah, in dad aan waxba galabsan ay ku dhintaan, in dhaqaaluhu ku burburo, in dalku ku burburo. Waxaan soo jeedinaynaa meel allaala meeshii laysku hayo in wadahadal lagu xaliyo. Sidoo kale 15-ka bisha waxaa ka dhici doonaa magaalada Kambaba shir ay isugu imaanayaan urur goboleedka IGAD oo madaxweyneheennu uu ka qayb geli doono, kaas oo looga hadli doono arrimaha gobolka yaalla, ama ha ahaato Suudaan oo inqilaab uu ka dhacay, ama ha ahaato Ethiopia, ama wixii kale oo jira. Marka arrimahaas in isku aragti laga ahaado, laga wada shaqeeyo, laisla saxo. Maanta waa Ilaahay mahadii in Soomaaliya oo shirarka noocaas oo kale loo qaban jiray aan annagu hadda ka qayb galayno oo waxna laga weydiinayo oo khibradeenna aan ka hadli doono oo tala ka bixin doono sidii gobolkan guud ahaan uu xasilooni u heli lahaa.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa. Dowladda Mareykanka ayaa lacagaha dul dhigtay horjoogayaal ka tirsan Maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad ayaa inoo haya faahfaahinta warkaasi.
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay lacag kor u dhaafaysay $6 million ay dul dhigtay hoggaamiyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay waaxda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacag gaaraysa $6 million Mareykanka la siin doono cid kasta oo xuka keenta qaar ka mid ah hoggaamiyaasha argagixisada Al-Shabaab. Warkan oo ay baahisay warbaahinta waddanka Kenya ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu ballan qaaday cid kasta oo keenta xogta 4 hoggaamiye oo Al-Shabaab hoggaankooda ka tirsan in la siinayo lacag ka badan $6 million oo lacagta Kenya ah, una dhiganta $6 million Mareykanka. Qoraalkan kasoo baxay waaxda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in 4 hoggaamiye ay kala yihiin Axmed Diiriye oo loo yaqaan Abu Cubeyda, ahna hoggaamiyaha Al-Shabaab, Mahad Karate ase ahaatee magaciisa saxda loo yaqaano Cabdiraxmaan Maxamed Qursame, Fuad Maxamed Khalaf, iyo nin kale oo magaciisa lagu soo koobay Jacfar, sidoo kalena Camaar loo yaqaano. afartan hoggaamiye ayaa sirdoonka Mareykanka iyo Kenya ay ku eedeeyeen weeraro dhiig badan ku daatay oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ka dhacay Soomaaliya iyo Kenya. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyashan ay sabab u yihiin weeraro dad badan lagu laayay oo Soomaaliya iyo Kenya ka dhacay 10 sano ee la soo dhaafay.
markana ciidanka xooga dalka Soomaaliya ayaa maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxa ay ku laayeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Ahmed Umar Muunye waa kan.
ciidanka xooga dalka Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay tuulooyinka Shamgare iyo Raqayle oo u dhexeeya degmada Awdheegle iyo deegaanka Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. intu holgalku socday ayay ciidamadu waxay halkaas ay ku dileen 9 ka mid ah maleeshaadka kooxda argagixisada Shabaab halka 13 kalena lagu dhaawacay. ciidamada ayaa sidoo kale burburiyay gudadkii ay halkaas ka qoteen maleeshaadka. ciidanka xooga dalka ayaa waqti kasta u taagan howlgalada lagu bacsanayo maleeshaadka kooxda argagixisada Shabaab oo ah cadow u taagan waxyeelaynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan.
guddiga hirgelinta doorashada galmudug ayaa soo saaray jadwalka doorashada 2 xubnood oo ka harsan aqalka sare ee deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada galmudug. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa soo saaray jadwalka doorashada 2 xubnood oo aqalka sare ahi oo ku harsan deegaan doorashada galmudug kadib markii xalay madaxweynaha galmudug uu soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare. qoraal ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu shaaciyay in maanta oo Arbaco ahi iyo maalinta berita ah oo Khamiis ah ay bilaaban doonto diiwaangelinta xaqiijinta iyo shahaadaysiinta musharaxiinta labada kursi, halka maalinta Sabtida ahi ay soo socota ay dhici doonto doorashada labadan kursi ee ka harsan kuraasta aqalka sare ee lagu dooranayo magaalada Dhuusamareeb. ayaa waxaa ku tartami doona 4 musharax oo kale ah. Abdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo horey ugu fadhiyay kursiga oo uu la tartami doono Cawil Nuur Cali iyo sidoo kale Cabdi Cismaan Xareed iyo Mahad Aadan Guuleed.
shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa hay-adda caafimaadka waxa ay ka codsadeen in baaris ay ku sameeyaan xanuun aan la aqoonin oo ay la xanuunsanayaan. Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil ayaa warbixintan ka diyaariyey.
todobaad dhaafay magaalada Muqdisho dadku waxay la jeefeen xanuun aan la aqoon waxa uu yahay, iyadoo dadka qaarna ay ku socdeen xanuun baabiyaal. xanuunka oo shabaha hargabka ayaa dadku sheegeen inuu ka xanuun badan yahay kana culus yahay, iyadoo aysan jirin wax taxadar ah oo ay dadku muujinayaan si fududna la isku gudbinayo. qaar ka mid ah dadka Muqdisho aan la dhex qaadnay codbaahiyaha qaranka Soomaaliyeed ayaa ka waramay.
xayaanta magaal ku batay cudur, haddana ummadda dhan oo isbitaalada meel kasta guryaasha la fadhiyaan, ilaah naga qabto. inta badan dadku oo haya dadna ma hayo. marka dhakhaatiirka waxaan ka codsanaynaa dadaal badan iyo juhdi badan inay siiyaan insha allah.
maalmahan magaalada cudur oo waxaa soo galay oo xoogaa hergab u ego oo dadka hadda ee la jiifaan magaaladana culays oo ku hayo hergab ku balwaaba ka daran yahay.
xanuunkaana wuu jiraa, dadna wuu ku dhacay, dadna ilaah hadeertaan way iska fiicayeen. ani horta wuu dhacay nafsiyan 3 maalin u hayay, horan uma arkin xanuun la saano kaleeta. marka waxaan alla uga baryaa dadka inuu ilaahay inuu qandho joogtaa, iyo waxaan ku arkay qufac oo markaa qufacda xanuun ku dareemaysid.
xanuunkan horta wuu jiraa, horan waxaa u ogeyn in cudurka coronavirus uu wadan ka jiray. ani ahaan waxaa u maleynaa in cudurkii oo coronaviruskii oo qaybti 3 uu bilaabmay. oo markaa dadka waxaa kula talin lahaa inay taxadiraan, maski ay qaataan, maxaa la lahaa gacmaha laiska dhaqo.
waa ka xanuun badan yahay, laakiin ani hadda alxamdulilah waxaa waaye waxaa sameeya protective badan aan sameeya, sida ukunta, maraq, waxyaa far badan aad u cabaa. laakiin waxaad bulshada Soomaaliyeed u sheegi lahay inay fiismaski aad u qaataan, hadduu xanuunka oo halaan ka sii bato dhaktar la kaashadaan.
waa hergab xanuun badan oo wato qandho zaa'id ah, wato reeraxyo iyo qandho oo laga kicinno kuleel badan. haa waa arkay, waa bulan la jiifaa, guriga dhan lala jiifaa.
nin weyn oo lixdan jir ahaanahay, marka waxa uu nuucu yahay waa garan weynay, fayraskii weynaana waa ka fudud yahay, hergabkana waa ka culus yahay. marka wallaahi jaalayaal walaal ma arana waxa nuucan oo kale
hergab waa maldhihi karo corona inuu matalaa laga yaabaa, ama xanuunka corona inuu dib u soo laabtay oo soo loo kacliyay. marka dadka caafimaadka qaabilsan waxaa ka codsanaynaa inay baaris sameeyaan.
dr sakariya maxamuud maxamed oo ka howlgala isbitaalka Kalkaal ayaa tilmaamay in kiisaskii ugu badnaa ee toddobaadada ay diiwaan geliyaan ay ahaayeen ama dadku ay ka cabanayeen xanuunkan.
Maalmahan magaalada bulshada waxyaabaha ugu badan ee isbitaalka ay noogu imaanayaan ee ka cabanayaan waxaa ka mid ah qandho joogto ah, madax xanuun, mararka qaar waxay la imaanayaan murqo xanuun, dadka qaarkiisna mararka qaar waa aragnaa in lalabo ama matag waxyaabahaas ay soo raacdo. Dadka qaarna waxay ka cawdaan in xoogaho neeftuuri waxyaabahaas ay jirto, dadna iyagoo micnaha ahaan dareemaya inay yihiin ama covid ama waxyaabahaas in laga hubiyo waxyaabahaas ay noogu imaan iyagoo calaamadihii soo arkeen. Baarista ugu badanaa sameynay ilaa ay hadda nambarka bulshada aan baarnay ilaa hadda maanan helin wax covid oo aan ka helnay. Waxyaabaha keliya aan aragnay waxay tahay diagnosiska aan gaarnay inay yihiin viral infection, viralkaasoo aanan sii tixraacin nuucu yahay ama waxa keenay ilaa hadda ma garanayn, laakiin waxaan kusoo gunaanadnay keliya inay tahay viral infection. Viral infection-kana marxaladiisa iyo kahortagiisana wuxuu mar walba la mid noqonaa sidii looga hortegi lahaa fayrasyadii hore, ama ha noqdaan covid ama kuwo kale ha noqdaan. Waxaa mar walba lagu qasbanaanaa qofka inuu is-ilaaliyo, waxaa lagu qasbanaanaa maaskiiska inuu xirto, waxaa lagu qasbanaanaa gacmaha inuu dhaqo, waxaa lagu qasbanaanaa macnaha waxaa la mar walba qofka hadduu arko calaamado qandho ama waxyaabo uu dareemo ziyaada ah goobaha caafimaadka ee ugu dhow sida uu dhaqsiyaha badan inuu tago. Waxaa dhici karta mararka qaar inuu qofka isdhaho hergab waaye, inaa dhici karta inuu wax kale noqdo ama covid uu soo rogaal celiyo inuu noqdo. Soo mar walba dunida hadda aan taagannahay waa ognahay ilaa intaasoo mar uu soo rogaal celiyo, marka mar walba waxaa la rabaa taxadarkeena inuu taagan yahay.
Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
Wafdi ay hoggaamineyso wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Jowhar iyagoo halkaasi gaarsiiyey agab caafimaad. Wariyahayga Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani ayaa khadka si toosa ugu jira. Cabdiraxmaan, bal waxaad ka warantaa agabkan maanta wasiirka caafimaadka iyo wafdiga la socda ay gaarsiiyeen magaalada Jowhar?
Saacado ka hor Jowhar soo gaartay wafdi ay hoggaamineyso wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Doctor Fawzi Abikar Nuur keentay in loogu talagalay in lagu baxnaaniyo dadyaha ku nool Jowhar ee muddooyinka ayna soo dhaafnay xanuunada kala duwan ee ugu horeysa malaria ay soo ridanayeen in lagu daybo, maadaama maalmihii ayna soo dhaafnay Jowhar ay ka da-yeen roobkii xilliga dayrta iyo weliba biyihii fatahaduhu ay saameyn ay ku yeesheen bulshada magaalada, isla markaana xanuuno kala duwan ay ka dhasheen. Daawooyinkaasi loogu talagalay in dadkaasi la geersiyo kala duwan ee magaalada caafimaadka ayaa la geysan doonaa, kuwaas oo bulshada ugu adeegi doona. Waxaana wasiiradu ay sheegtay in isbitaalka magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ay aad ugu muuqato loo baahan yahay in laga qayb qaato sidii isbitaalkaasi lana gaarsiin lahaa agabyada caafimaadka ee bulshada u baahan yihiin.
Waa mahad allamaan horta idinla joogna xaaladuhu soo maray, waxaan rabaa noqdo burbur markuu dhacay laga bilaabay adiiroman jooga markuu abaabilayo in maanta meeshaan aysan gacanta ka bishin soo gaarsiisay meesha iyo madaxda isbitaalka oo aan ogahay duruufaha ay ku shaqeynayaan inay aad u badan tahay. Ugu duwan yahay isbitaal mararka qaarkood go-doonaa kasheen, mararka qaarkood dhaqaatara imaada hay-adda naftirkeeda joogta inay iyaga naftirkeeda ay ku shigarto inay ka baxdo. Waa meel dad badan ay kusoo hirtaan arwuxu u leeyahay in loola dhaqmo sida isbitaalada isbitaal kasto ku yaalo wadanka Soomaaliya. Laakiin agaasimaha guuda arabaaday
waxay sheegtay in xanuunadan bulshada ku tirsan fatahadii maalmihii ayna soo dhaafnay ka jira wasaaradda caafimaadka qabatana ay garab istaagi doonto bulshada ku deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle doonto sida ay ka caafimaad oo tayo leh ay u heli lahaayeen.
aad buu maasan yahay horeena Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadani ayuu kaasi ahaa dhageystayaal.
Markana waxaan aadeynaa dhanka iyo galmudug. Maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa markii ugu horreysay waxa uu howlgeliyey shaqaale joogto ah oo ka shaqeyn doona nadiifinta wadooyinka iyo goobaha lagu nasto ee magaaladaas. Cabdullaahi Warsame Roble waa kan.
Bulshada iyo maamulka magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa wadajir ugu howlan bilic soo celinta magaalada iyo martigelinta dadka ka qaybgalaya doorashada ee isaga imaanaya galmudug iyo gobollada kale ee dalka. maamulka caasimada oo muddooyinka ku howlanaa dib u hagaajinta bilicda magaalada iyo goobaha astaanta ah ayaa maanta howlgeliyey shaqaale gaar ah oo waaxda fayadhowrka magaalada Dhuusamareeb hoostagaya, kuwaasi oo shaqadooda si rasmi ah maanta u bilaabay, isla markaana loo qeybiyey agabkii shaqo iyo gaadiidkii kala shaqeyn lahaa ururinta qashinka, iyadoo hawshan maamulku ku sheegay inay tahay mid lagu kordhinayo dadaalka sare u qaadida nadaafadda magaalada muddada doorashadu socoto. mas-uuliyadda iyo hawshan isxilqaanka ah ee loo howlgeliyey shaqaalahan sida joogtada ah uga shaqeyn doona ayuu Shariif Maxamed Geedi agaasimaha waaxda fayadhowrka maamulka Dhuusamareeb ku tilmaamay mid qeyb weyn ka qaadan doonta bilic muujinta magaalada Dhuusamareeb, isagoo dhammaanba bulshada ku booriyey inay kaalin weyn ka geystaan hawshan socota ay ugu weyn tahay nadaafadda.
Ololihii mar haddaan qaadnay saddex qodob inaan halkan uga hadlo. Kow, in lala xisaabtami doono dukaamada iyo ganacsiga nadaafad darradu hortiisa ka muuqato ama haraadiga dukaankiisa ka soo haray ama baqaarkiisa ka soo haray hortiisa dhigta. Waa qodob waa lala xisaabtami doonaa dukaankii hortiisa qashin lagu arko. Waa kow. Qodobka labaad, waxaan kaloo rabnaa inaan iyadana bilowno shaqadii ahayd fayadhowrkii maqaayadaha aan u qalmin inay u shaqeeyaan bulshada, maadaama maqaayaddu ay tahay adeeg dadweyne bixinaysa maqaayad qofku markuu samaysto. Maqaayaddaas adeega bixinaysaa, haddii ay bixinaysa adeeg aan sayf ahayn ama qofka ka shaqaynaya uusan sayf ahayn ama miisaska iyo meesha uu cuntada ku bixinaya aysan nadiif ahayn, iyadana maqaayaddaas way xirmi doontaa. waxaan ugu baaqaynaa in maqaayadaha seef laga dhigo, la nadiifiyo, shaqaaluhu nadiif yihiin, miisasku nadiif yihiin, waxyaabaha dadka gaarayo adeega aad bixinaysaan iyo goobaha aad ku bixinaysaan inay nadiif noqdaan, iyagana maqaayadahaas waxaan ugu baaqaynaa sidaas inay yeelaan. maqaayaddii marka intaas kabacdi lagu arko waxyaabaha aan ka digayno, iyadana waa la xisaabtami doonaa haddii alla idin. waxaa soo haray dadka waxaa jira marmarka qaar inuu yidhaahdo cunto dhacday in la iibiyo. cunto dhacday in la iibiyaa mamnuuc weeye. dadkana waxaan ugu baaqaynaa dawo ha ahaato, cunto ha ahaato, bagaash ha ahaato, wax kasta ee bini'aadamku cuno ee la isticmaalo ama bini'aadamku jir ahaan iyo nafaqo ahaanba uu isticmaalo taargadooda ama dhaydkoodu dhacsan yahay inaan la isticmaali karin. qofkii laga iibiyo shacabka, qofkii ah laga iibiyo arka inuu nagu soo sino waaxda fayadhowrka dawladda hoose uu la soo xiriiro soona sheego qofka soo iibiyey ama dukaanka laga soo iibiyey, hadday daawo tahay, hadday bagaash tahay, hadday buskud tahay, hadday caano tahay, intaba waxaan rabnaa iyadana shaqadeedii inaan bilowno haddii alla idmo. carada dhan waxaan rabnaa min guri, min dukaan, min laami, markii qof kastaa uu ka dhigo meesha uu joogo nadiif ka dhigo, guud ahaan waxaa soo baxaysa magaalo nadiif ah oo qurxoon oo bilic leh oo sayf ah. marka sidaas ayaan ka duuleynaa wax maaragtay qof oo gaara lagu soo dhaweynayo ama qof gaara looga dhaqaaqayo maahan. waa wax dhammaanna wada saaran ganacsatada iyo bulshada iyo xaafadaha iyo mas-uuliyiinta xaafadaha dhammaan. waxaan ugu baaqaynaa shaqadaas inay nagala qayb qaataan.
howlgelinta shaqaalaha waaxda fayadhowrka magaalada Dhuusamareeb ee ka shaqeyn doona nadiifinta wadooyinka iyo goobaha kale ee dadweynuhu ku kulma ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee maamulka Dhuusamareeb ku guuleysto dhisidda unug isku xiran oo si joogta ah hawshan u qabta marka laga reebo ololaha mararka qaar qabsoome ee xaafaduhu isugu soo baxaan nadaafadda guud ee magaalada. Cabdullaahi Warsame Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
iminkana wararkii dibadda. haddii aan eegno dhageystayaal, shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ayaa lagu xiray gudaha waddanka Itoobiya. Afiyaan u hadlaya qaramada midoobay ayaa sheegay in 9 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay lagu xiray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia iyadoo aan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee xarigooda ka dambeeya. Afiyaankan oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dhinaca amaanka u ah qaramada midoobay ay booqdeen shaqaalaha xiran. Qaramada midoobay ayaa ka dalbatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia in la sii daayo shaqaalaheeda. Daniel Makeli, madaxa guddiga xuquuqul insaanka ee dalka Ethiopia, ayaa sheegay inay la socdaan kuwa badan oo ka mid ahaa dadka deegaanka ee Tigray.
Ugu dambeyntiina, ururka shaqaalaha ee Tunisia ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin ka dhana booliska. Ururka ganacsiga guud ee Tunisia ayaa waxa uu ku dhawaaqay shaqo joojin guud maanta oo Arbaca magaalada Agwareb ee gobolka lagu magacaabo Sfax ee bartamaha waddankaasi. Si la mid ah ururka shaqaalaha ayaa isna maanta waxa uu ku dhawaaqay maalin baroordiiq ah oo lagu xusayo Cabdirasaaq Lajaheb oo 35 sano jira oo ay dileen ciidanka booliska. Ururka ayaa waxaa dowladdu ay ka dalbadeen inay la xisaabtamaan kuwii ka dambeeyey dilka. 35 jirkan ayaa waxa uu ku dhintay magaalada lagu magacaabo Agwareb ee waddankaasi Tunisia oo 7 ay ka socdeen dibadbaxyo caraysan oo loogu soo horjeedo dhibaatada qashinka oo sii kordhaysa iyo isku horimaadyo rabshado wata oo ka dhashay ciidamada ammaanka oo dib u furaya goobaha qashinka ee waddankaasi. Warkii waad ka dhageysanaysay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xiliga waa naga intaa cidii warku uu seego waxay ka heli kartaa webbeyskan internetka kulana ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net.